Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saarnatekstimme on tämän sunnuntain toisen vuosikerran evankeliumi, Matteuksen evankeliumin 16. luvun alusta 4 jaetta, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Fariseukset ja sadukeukset tulivat Jeesuksen luokse ja kiusasivat häntä pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, kun ilta tulee, te sanotte, tulee selkeä ilma, sillä taivas uskottaa, ja aamulla, tänään tulee raju ilma, sillä taivas uskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki. Ja hän jätti heidät ja meni pois. Aamen. Hallit kristityt vapahtiassa Kristuksessa Jeesuksessa. Kirkkovuoden ollessa lopuillaan huomiomme kiinnittyy niihin kysymyksiin, jotka muistuttavat meille siitä, mitä tälle maailmalle tapahtuu. Se ei ainiaan pysy, ei voi kestää, on väliaikainen asia ja sitten alkaa iankaikkisuus. Eikä Raamattu ainakaan ainoastaan puhu tämän tapaisista asioista, vaan voidaan sanoa, että koko sen pääasia ja tarkoitus on valmistaa meidät niin, että meillä on oikea usko, vahva turva Jumalassa, nyt jo täällä syntiin anteeksiantamuksen suloinen rauha sielussamme, ja sen säilytämme elämämme ja tämän maailman loppuun saakka, ja näin perimme iankaikkisen autuuden. Sitä varten Jumala lähetti poikansa, sitä varten hän täällä opetti, sitä varten on meillä Jumalan sana, että tuntisimme ja uskoisimme, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että meillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Tämä on se perusta ja asian ydin, jonka pohjalta sitten kaikkia muita asioita tarkastelemme, myös niitä, mistä voimme puhua sillä tavoin, että Jeesus kehottaa meitä tarkkaamaan aikojemme. Tässä tekstissä mehän sitä asiaa kehottaa siinä mielessä, että varoittaa noita kanssaan keskustelleita juutalaisia, että he eivät osaa arvioida aikojen merkkejä. Sen kääntöpuoli on, että meidän tulee osata arvioida aikojen merkkejä. Mutta hän myös tuo esille sen merkin, joka todella meidät pelastaa. Ei mikään ulkonainen tapahtuma, mitä voisimme jotakin odottaa ja ihmetellä, vaan se merkki, että hän itse kuoli meidän edestämme, oli maan povessa 3 päivää ja 3 yötä, ja sitten nousi sieltä ylös. Tällä tavalla voimme alkaa tarkastella tekstiämme sitten tarkemmin, mistä siinä oikein on kysymys. Kun tarkastelemme tekstiämme yksityiskohtaisemmin, me huomaamme, että se alkaa varsin yllättävästä tapahtumasta. Mikä siinä on yllättävää, saatat ehkä kysyä. Aika tavalliseltahan tuo vaikutti, että juutalaisia tuli Jeesuksen luokse ja he sitten kysyivät häneltä yhtä ja toista ja kiusasivat häntä. Eihän se mitenkään ainoa kerta ole. Ei ollutkaan, mutta tähän liittyy yksi harvinaisempi yksityiskohta. Nimittäin se, että fariseukset ja saddukeukset yhdessä tulivat Jeesuksen luokse. Nämä kaksi puoluetta olivat varsin erimielisiä. Ne olivat Jumalan sanan selityksestä varsin perustavissa kohdissa, toisiinsa nähden vastakkaisilla kannoilla. Raamatusta käy selville, että saddukeukset eivät tunnustaneet ruumiin ylösnousemusta, fariseukset sen tunnustivat, ja ymmärrämme toki, että tuo mittaluokan ero oli väistämättä suuri ero heidänkin keskuudessaan. Sitten mitä tuli lainsäädösten ymmärtämiseen ja soveltamiseen, oli suuriakin eroja. Sitä myötä, millä tavalla he elivät, se erosi toisistaan, ja sitten voidaan varmaankin sanoa myös näiden ryhmien yhteiskunnallinen asema oli toisinsa nähden erilainen, noin pääsääntöisesti. Mutta nyt he tulivat yhdessä Jeesuksen luokse, ja pinnallisesti katsoen voitaisiin ajatella, että tämähän näyttää hyvältä. Aivan merkittävimpien puolueiden edustajia tulee Jeesukselta kysymään uskon asioita, ja vielä niin hurskaan näköisessä yhteydessä, että he pyytävät häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mikäpä tämän kauniimpaa olisi, ihan kaikkinen Jumalan poika siinä ihmisten keskellä. Hän, joka voi näyttää vaikka minkälaisen merkin sikäli kuin hänen vallastaan ja voimastaan on kysymys, siinä ei ole mitään rajoitusta. Ja nyt juutalaisten merkittävät henkilöt tulevat tällaista asiaa pyytämään. Mutta tämä olisi kovin pinnallinen asian ymmärrys. Heidän tarkoituksensa ei suinkaan ollut tällainen, ja se käy ilmi tuosta yhdestä sanasta, nimittäin siitä, että kun he tulivat Jeesuksen luokse, he kiusasivat häntä. Heidän tarkoituksensa oli saada Jeesus sanoista solmituksi, nokkeluudella osoittaa, et sinä mikään Jumalan poika ja luvattu vapahtaja ole, me emme sinuun tahdo uskoa ja tahdomme estää muitakin sinuun uskomasta. Se oli heidän todellinen viekas tarkoituksensa, joka oli kyllä sitten varsin nopeasti pinnan alta havaittavissa. Ja vielä voidaan sanoa, asiayhteys laajemmin huomioon ottaen, heidän tällainen tulemisensa oli selvä osoitus epäuskosta. Miksi niin, saatat kysyä? Sen tähden, että tähän mennessä Jeesus oli tehnyt julkisesti monia ihmettekoja, joista nämä ihmiset väistämättä olivat tietoisia, ja nämä Jeesuksen tekemät ihmetteot myös ovat perustana sille, että he näin tulivat hänen luokseen. Tätä ennen vapahtaja oli muun muassa tyynnyttänyt myrskyn järvellä, ruokkinut suuren määrän ihmisiä 5 leivällä ja 2 kalalla, parantanut sairaita, avannut sokean silmät, muuttanut veden viiniksi Kaanaan häissä ja niin edelleen. Ja Jeesus saattoi täydellä syyllä sanoa, niin kuin hän sanoikin, jos ette minua usko, uskokaa minun tekojani. Sillä kysymys oli juuri niistä tunnusteoista, jotka vanha testamentti oli ilmoittanut Messiaan tunnusteoiksi. Ne olivat täyttyneet ja tästä asiasta olivat tietoisia myös nämä fariseukset ja saddukeukset. Ne olivat niin ilmeisiä, ettei kukaan sitä voinut kiistää. Mutta nyt, kun nämä tätä taustaa vasten tulivat kysymään Jeesukselta ja pyytämään merkkiä taivaasta, niin ymmärrämme siis tämän asian vastahakoisuuden ja pohjalla olevan suoranaisen epäuskon, jota hurskauden kaapuun yritettiin kääntää. Millaista se sitten oli, miten noiden miesten ajatusmaailma saattoi kulkea, että he kuitenkin kansan ylhäisinä, arvossa pidettyinä jäseninä tällaista tekivät? Ajatus kulki ehkä tähän tapaan. Nuo ihmeet, joita Jeesus on tehnyt, ruokkinut ihmisiä, tyynnyttänyt myrskyn, parantanut sairaita ja niin edelleen, ne kuuluvat tähän maalliseen elämään, auttavat tosin täällä, mutta sitten pystytkö tekemään jotakin sellaista, mitä voidaan sanoa merkiksi taivaasta, että me sinua sitten uskoisimme. Ajatus saattoi tähän tapaan kulkea, ja voimme inhimilliseltä kannalta jotenkin sitä ymmärtääkin. Siinä mielessä, että olisihan se nyt hienompaa nähdä jokin taivaaseen liittyvä merkki, kun tähän mennessä maanpäälliseen elämään liittyviä merkkejä oli nähty. Tässä mielessä voidaan ymmärtää, mutta vain tässä. Ajatus jää yhtä kaikki vääräksi, sillä ei Raamattu ollut sanonut, että Messiaan pitäisi mitään erityistä taivaallista merkkiä tehdä, vaan juuri tällaisia. Hän on tullut avaamaan sokeain silmät, saarnaamaan köyhille evankeliumia, päästämään sorretut vapauteen, rammat kävelevät hänen päivinään ja niin edelleen. Tällaisista asioista Raamattu puhuu ja siihen oli tyytyminen. Ja nyt se epäuskon taustalla oleva ajatus oli, että näillä oli mielessään tämän tyyppinen ajatus. Meillä on valta sanoa ja päättää, millaisiin merkkeihin me uskomme. Meillä on valta sanoa kaikkivaltiolle, Jeesukselle, mitä hänen pitäisi tehdä, jotta voisimme häneen uskoa. Ja nyt ymmärrämme, kysymys ei ollut mistään jostakin pienestä yksittäisestä erehdyksestä, vaan suoranaisesta ensimmäisen käskyn rikkomisesta, nimittäin he nostivat itsensä Jumalan, hänen sanansa ja myös hänen lihaksi tulleen poikansa yläpuolelle näille kysymyksille. Hurskaassa kaavussa, ihmisten arvostusta nauttien, kaikki tämä tapahtui, mutta oli mitä syvimmässä määrin syntiä ja epäuskoa, kun sen oikeassa yhteydessään ymmärrämme. Mistä tämä varoittaa? Millaista tällainen sitten voisi tänä päivänä olla? Onko tällaista tänä päivänä? Ihmisluonto on samanlainen kiusaukset ovat viime kädessä samankaltaisia, ja myös synnin ilmenemismuodot maailmassa ovat monessa mielessä samankaltaisia niin tänä päivänä kuin ennenkin. Ei maailman ja ympäristön ulkonainen muutos loppujen lopuksi perustavia asioita, eikä varsinkaan itse ihmisluontoa miksikään muuta. Ja nyt, jos ajattelemme, mistä tänä päivänä tuollainen ajatus varoittaa, niin ajatellaanpa sellaista, mitä olette saattaneet kuulla. Joku ihminen sanoo, kyllä minä voisin Jumalaan uskoa, mutta haluaisin saada siitä jonkinlaisen vakuutuksen. Minun elämässäni on tällainen ja tuollainen vaikeus, tällainen sairaus tai tällainen suuri ongelma jollain muulla elämän alueella, ihmissuhteissa, perheessä, taloudellisissa asioissa, työpaikalla tai missä ikinä. Jos nyt vain sillä tavalla tapahtuu, että tuo ongelma ratkeaa, niin sitten varmasti uskon Jumalaa. Suoremmin tai epäsuoremmin ihmiset välistä tähän tapaan puhuvat. Sellaista olet saattanut. Mutta loppujen lopuksi, mistä siinä on kysymys? Siinähän syntinen ihminen asettaa kaikki valtialle Jumalalle ehdon. Jos tapahtuu tätä tai tuota, sitten minä voisin uskoa. Sellainen ei ole oikea uskon perusta. Tuollaiselle perustalle ei rakennu sellainen usko, joka Raamatun sanaan turvaa. Toki voi olla niin, kun elämän asiat eivät suinkaan täällä aina suoraan mene. Toki voi olla niin, että joku ihminen jonkin ihmeellisen tapahtuman kautta, jonka näkee tai kokee tai joskus jopa luulee kokevansa, alkaa Jumalan sanasta kiinnostua ja sitten löytää evankeliumin, mutta uskon synnyttäjä ja perusta ei koskaan ole tuollainen ajatus, että kun jotakin tapahtuu, sitten minä uskon, vaan itse Jumalan sanaa, joka syntiselle vakuuttaa, syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Siis jos joskus koet itse olevasi sellaisessa tilanteessa, että uskosi ikään kuin riippuisi ulkonaista tapahtumista, silloin on syytä hälytyskellojen soida ja tarkoin ajatella, ei, tapahtukoon tämä maallinen asia miten tahansa, Jumalan sana sanoo minusta, että minä olen syntinen, mutta se sanoo, että syntisille on tullut vapahtaja, ja tämä asia ei riipu siitä, mitä tässä tai tuossa, vaikka kuinka tärkeässä elämäni asiassa tapahtuu tai jää tapahtumatta. Jos kohtaat ihmisen, joka puhuu tähän tapaan, niin pyrit tarkoin ohjaamaan häntä oikeaan käsitykseen, siis siihen, ettei tällaisista ulkonaista tapahtumista ole kysymys. Ja nyt on tämä myös toisenlaisessa ympäristössä oikeastaan sama asia. Nimittäin välissä järjestetään parantumiskokouksia, joissa sanotaan, että kun tulet tänne, tapahtuu monenlaisia ihmeitä. Saatetaan lehdessä kirjoitella suuria juttuja. Mutta mikä on asian tarkempi sisältö? Ajatellaan siihen tapaan. Jos nyt joku paranee, niin se ikään kuin olisi varma merkki siitä, että usko on oikea. Ja asian toinen puoli, jos joku jää parantumatta, niin suoremmin tai epäsuoremmin hän joutuu ajattelemaan, mahtaako minulla mitään Jumalan siunausta ollakaan. Ajatukset kulkevat loppujen lopuksi ikään kuin hurskaissa ympyröissä, mutta todellisuudessa ihmismielen mukaisissa ajatuksissa. Missä on saarna siitä, että vaikka sinulla olisi maailman paras terveys ja suurimmat voimat, mutta ei Jumalan armoa Kristuksessa, et voisi syntiäsi vastaan mitään, etkä kuolemaa mitenkään voisi ottaa. Ja vaikka olisit kuinka kurja maallisesti ja omatuntosi sinua täydestä syystä synnin tähden syyttää, kun Kristuksessa turvaat syntien anteeksiantamukseen, on sinulla autuus. On siis aivan suuri ero tällaisella ulkonaisiin tapahtumiin liittyvillä asioilla verrattuna siihen, mitä Raamattu opettaa meidän ihmisten syntisyydestä, kyvyttömyydestä pelastaa itseämme ja toisiamme, mutta sitten Jumalan pojan suuresta armosta, joka on syntisille tuonut armon. Näin loppujen lopuksi suuresta ja perustavasta asiasta oli kyse siinä erheessä, millä mielellä fariseukset ja saddukeukset Jeesuksen luo tulivat. Hurskaat sanat ja päältä katsoen, ei nyt mikään räikeä epäuskon ilmaus, mutta tarkoituksessaan ja yhteydessään juuri siitä oli kysymys epäuskosta ja Jeesuksen kiusaamisesta, ei uskon asian selviämisen halusta, vaan päinvastoin. Mutta mitä sitten vapahtaja vastasi tähän asiaan? Hän, voimme sanoa, otti ikään kuin sanat ja ajatukset vastustajiensa suusta ja mielestä ja alkoi puhua heille taivaalla näkyvistä merkeistä ja todellisuudessa, kun tarkkaamme, mistä vapahtaja puhui, miten vapahtaja niistä puhui, osoitti, että ne ovat todellisuudessa hyvin maallisia asioita, mitä taivaan merkeiksi sanotaan. Ja hän sanoi, te osaatte taivaan muodon arvioida. Ja tässä yhteydessä sitten sanoo, kun ilta tulee, te sanotte, tulee selkeä ilma, sillä taivas uskottaa. Ja aamulla tänään tulee raju ilma, sillä taivas uskottaa ja on synkkä. Hän viittasi tuona aikana ja vielä tänäänkin siellä, missä tällaista harrastetaan, joka miehen tällaiseen taitoon ja sanontaan, iltarusko on hyvä rusko, ennustaa hyvää säätä tulevalle päivälle, ja aamurusko päinvastoin ennustaa huonoa säätä tulevalle päivälle. Taivaallahan tuo merkki näkyy taivaan muodon ja värin perusteella. Voidaan tehdä joitakin arvioita. Voi olla, että meille tämä on vähän vieraampi asia, mutta tuona aikana, kun ei ollut säätiedotuksia eikä voinut internetistä katsoa 5 päivän ennustusta omalle paikkakunnalle, niin tuollainen katsottiin taivaalle ja ajateltiin, mitä mahtaa tulla. Se oli aivan normaali asia. Ja sillä oli suurempi merkityskin ehkä isolle ihmismäärälle, sillä kun elettiin paljolti maataloudessa, niin silloin se, onko sade tai pouta, sillä on suurempi käytännöllinen merkitys kuin nykypäivän kaupunkilaiselle, joka ehkä viettää suurimman osan ajastaan sisätiloissa tai ainakin voi niin tehdä, jos huono sää tulee. Mutta ei tässä tarvitse edes kovin kauas mennä taaksepäin, kun tällainen säätilan seuraaminen ja siihen huomion kiinnittäminen oli ehkäpä nykypäivää tärkeämpi asia ainakin isommalla osalla ihmisistä. Muistan, kun olin 10 ikävuoden molemmin puolin kesälomalla paljon isovanhempieni luona heidän kesämökillään, niin siellä sai olla aika vapaasti touhuta mummon ja papan kanssa monissa asioissa ja sitten isompana yksinkin kävellä metsässä ja niin edelleen. Rajoitukset eivät olleet kovin suuria ja normaalia elämää sai viettää omine äänineen ja ilmiöineen. Mutta sitten oli semmoinen illalla noin 10 minuutin aika, jolloin ensin 5 minuuttia piti olla melkein hiljaa ja sitten toiset 5 minuuttia ihan hiljaa. Ja se oli silloin, kun radiosta tuli uutiset, silloin piti olla melkein hiljaa. Sitten kun tuli säätiedotus, piti olla ihan hiljaa. Pappa halusi kuunnella ja seurata, mitä on tulossa. Nyt tämä on toki luvallinen asia oikeassa ymmärryksessään ja aihepiirissään, ja tietyssä määrin tarpeellinen, hyödyllinenkin asia, että näin osataan tehdä ja hyötyä sään ennustamisesta tiettyyn rajaan saakka on. Mutta kovin maallisesta asiasta on kysymys. Ja sitä vapahtaja nyt halusikin näille kysyjilleen teroittaa. Ikään kuin hän sanoisi tässä, te puhutte taivaan merkeistä, itse te niitä seuraatte päivästä toiseen, mutta ne asiat ovat mitä maallisimpia, arkisimpia, eivätkä teidän uskoanne, eikä kenenkään uskoa sinne taikka tänne voi mitenkään siirtää, ei vahvistaa eikä heikentää. Mutta se mikä tässä on onnetonta on, että te tällaisista puhuessanne menetätte tajun siitä, että ette ole aikojen merkeistä, ja aikojen merkkejä ette osaa arvioida, näin vapahtaja heille sanoi. Ja se oli hyvin vakavaa puhetta. Noille miehille aikojen, siis juuri heidän aikansa merkit, olivat niitä, että vapahtaja oli tehnyt tunnusmerkkinsä. Tunnusteot, että hän on herra ja vapahtaja, ja juuri tässä asiassa nuo miehet erehtyivät. Eivät he tunnustaneet häntä herraksi ja vapahtajaksi, vaan omia vaatimuksiaan hänelle esitti. Ja samassa mielessä voimme sanoa, tänä päivänä Jumalan sana ja evankeliumi on mitä julkisin asia Suomessa. Ei kysymys ole siitä, ettei se olisi ihmisten löydettävissä, mutta monet asiat vain väännetään tätä elämää koskeviksi sellaisiksi, että meillä ihmisillä mukaan olisi oikeus päättää, että tästä tai tuosta Jumalan lain ja käskyjen asiasta. Meillä ihmisillä olisi oikeus muodostaa sellainen uskonto, että kun täällä olemme riittävän yksimielisiä, elämme sovussa ja näin poistamme kaiken puheen tuomiosta ja synnistä, silloin kaikki olisi hyvin. Tämä on todellista aikojen merkkien hukkaamista, kun evankeliumi ei tällaista puhu. Evankeliumi osoittaa jokaisen ihmisen Jumalan tahdon rikkoneeksi, taikka laki sen osoittaa, mutta evankeliumi osoittaa sen, että Jumalan poika on tullut syntisiä pelastamaan. Aivan sama perusasia kuin oli tuolloin Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana, on meidän keskuudessamme ja meidän elämässä. Ja nyt ajattele oikein noista pari tuhatta vuotta sitten tapahtuneista aikojen merkeistä. Ne osoittavat sitä, että vapahtajasi on tullut maailmaan, sinutkin pelastamaan. Sinä todella tarvitset häntä, mutta mikä tärkeintä, hänessä sinulla on apu kaikkia syntiäsi vastaan. Mutta sitten voimme ajatella aikojen merkkejä myös hieman toisessa merkityksessä. Nimittäin siinä mielessä, että aikojen merkit tänä päivänä osoittavat erityisesti sitä, että tämä maailman loppu on lähellä. Professori Franz Pieper dogmatiikassaan vertaa maailman lopun merkkejä siihen, kun nainen odottaa lasta ja sitten synnytys lähestyy. Tulee merkkejä siitä, että ei tämä raskauden tila loputtomiin jatku, ei se lapsi loppumattomiin siellä kohdussa ole. Alkaa tulla kipuja, supistuksia, erinäisiä asioita, joista naisväki osaisi paljon tarkemmin ja täsmällisemmin kertoa, jotka kertovat siitä, että tilanne on muuttumassa. Aivan samaan tapaan on maailmassa sellaisia ennusmerkkejä, jotka osoittavat, että tilanne on muuttumassa. Ei vain jokin Euroopan taloustilanne tai poliittinen tilanne tässä tai tuossa maassa, vaan on tulossa kokonaan täydellinen muutos. Tämä aika on loppumassa ja iankaikkisuus alkaa. Tällaisista aikojen merkeistä Raamattu puhuu myös, ja on hyvin tärkeää, että meillä on oikea käsitys aikojen merkeistä tässä mielessä. Voimme myös tällaisista maailman loppua ennakoivista aikojen merkeistä sanoa, että kaiken keskellä on sellaista, mitä voidaan verrata siihen, että on iltarusko. Tulee selkeä ilma, taivas uskottaa. Miten niin saatat kysyä, onhan nyt pää, juonne ja sisältö lopun aikojen merkeissä toisenlainen, myrskyinen, onneton ja monien väärien asioiden edistyminen täällä maailmassa. Se on kyllä juuri näin ja olet tässä oikeassa, mutta kuitenkin Jumalan sana sanoo myös viimeisistä ajoista. Silloin ihmiset tekevät työtä, he naivat ja naittavat, menevät naimisiin, voidaan siis perustaa perhettä, voidaan päästä elämässä eteenpäin, voidaan löytää työtä, voidaan sitä tehdä, saada toimeentuloa ja elämä jatkuu monessa mielessä. Ja monen ihmisen kohdalla samankaltaisena, siis hyvin paljon samankaltaisena kuin maailman alusta on ollut. Ja viimeinen päivä tulee siinä mielessä yllättäen, että on siis tällaista tavallista elämänmenoa ja ei se täältä mihinkään lopu. Ja Jumalan siunauksesta, luomissanan voimasta, hänen varjeluksestaan, voidaan myös nauttia monista hyvistä asioista niin, etteivät ne lopun ajan hyvin ikävät asiat suinkaan kaikkea tätä maallista hyvää täältä pois ota. Ja nyt kun ajattelet, jos saat elämässäsi tällaista nauttia, että on ikään kuin iltarusko ja näyttää siltä, että elämä menee mukavasti eteenpäin. Saat elämässä suunnitella hyödyllisiä asioita, nähdä niiden toteutumista, ajatella monessa maallisessa mielessä turvattuna tulevaa päivää ja niin edelleen. Mitä tulee siitä ajatella? Tulee ymmärtää, että parhaimmillainkin se on väliaikaista. Kyllä on oikein, että kiität Jumalaa siitä. On oikein, että siinä määrin kuin sinulle kuuluu ja mahdollista on, suunnittelet tulevaisuutta, katsot Jumalaa kiittäen toiveikkaasti eteenpäin, pyydät ja kiitollisena nautit jokapäiväistä leipääsi. Mutta muistat mielessäsi sen asian, että kerran et tiedä kuinka pian tai kuinka kauan kestää, mutta kuitenkin on niin, että tämä kerta kaikkiaan loppuu. Joko niin, että ajallinen elämäsi päättyy tai koko tämä maailma loppuu. Jos päinvastoin ajattelisi tällaisista asioista, nytpä kaikki näyttää menevän hyvin siihen tapaan, että silloin minä kiinnitänkin sydämeni tähän maailmaan, laitan turvani tähän, että minulla täällä on kaikki hyvin, ajattelen näin ja näin pitkälle voin ajatella turvallisesti, ei mitään hätää ole, kaikki täällä menee mitä parhaimmalla tavalla. Millaista olisi silloin ajattelusi niistä merkeistä, kun voi sanoa, tulee hyvä ilma? Se olisi onnetonta, verrattavissa siihen rikkaaseen mieheen, joka rakensi aina vain suurempia aittoja, laittoi turvansa tänne maallisiin, mutta sai vahingon sielulleen, kun ei turvannut Jumalaan ja kuvitteli, että tämä maallinen hyvä hänet voisi pelastaa. Näistä hyvistä asioista siis sanomme, olkoon Jumala kiitetty, varjelkoon hän elämäämme ja toisten elämää tässä mielessä, mutta emme näihin sydäntämme kiinnitä, vaan enemmän sanomme, että sydämemme tulee olla taivaassa, ei maallisiin, vaan taivaallisiin tulee mielemme olla silloin, kun silloinkin, kun ulkonaisesti menee hyvin. Entäpä sitten, kun aikojen merkkeinä näet sellaista, mitä verrataan aamuuskoon, tulee raju ilma, taivas uskottaa ja on synkkä. Kun luet lehdistä tai näet lähempää maanjäristyksistä, sodista, taloudellista katastrofeista, ongelmista perheessä, siitä, että monet lankeavat pois, antavat alttiiksi toinen toisiaan, kun väärät profeetat nousevat ja saavat kasvavaa kannatusta. Kaikki tämä on Jumalan pyhässä sanassa ennustettu ja verrattavissa niihin merkkeihin, että tulee raju ilma, mitä näiden edessä sanot. Ne ovat vakavia asioita, ja ensimmäinen asia, jota tulee niiden edessä sanoa, on Jumala varjele, että uskon säilytän kaiken tämän keskellä. Varjele seurakuntaa, varjele pyhän sanasi säilymistä ja leviämistä, varjele pieni laumasi ja minut sen osana iankaikkiseen autuuteen kaiken tämän keskellä. Sillä nuo niitä hyviä merkkejä voimakkaammalla tavalla ennakoivat nimenomaan ja todistavat siitä, että tämä maailma on loppumassa, iankaikkisuus pian alkamassa. Ja tällä tavalla emme siis rukoile ainoastaan itsellemme varjelusta näiden asioiden keskellä, vaan myös sitä, että Jumalan sana säilyisi, se vahvistuisi, ja niin kuin kaiken tämän keskellä myös tapahtuu, vapahtaja sanoo, valtakunnan evankeliumi tulee saarnattavaksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Näin ymmärrämme aikojen merkkejä tarkastella siltä kannalta, kun kysymys on niistä, jotka vaikeuttavat maallista elämää ja ovat ikään kuin synnytystuskia siltä kannalta, että osoittavat, ei tämä maailma ainoastaan ainiaan kestä, vaan on väliaikainen. Voimme sanoa kaikesta huolimatta, että paraskin aikojen merkkien tarkkailija tarvitsee sydämelleen todellisen turvan siitä, että hänellä on syntien anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä. Kun puhutaan aikojen merkeistä ja niiden tarkkailusta, niin väistämättä käy sillä tavalla, että meidän sydämemme syyttää meitä siitä, että välistä hyvinä päivinä olemme niin herkästi taipuvaisia ajattelemaan vain tämän maailman asioita, tekemään laskelmia vain maallisista asioista, ja luonnostamme kiinnittäisimme niihin sydämemme. Ja vaikeiden asioiden keskellä, millainen sydämemme on? Enemmän se, kuin on huolestunut omasta autuudesta ja Jumalan sanan etenemisestä. Se mieluummin etsii vikaa täältä tai tuolta toisista ihmisistä. Ehkä toivottomana katsoo, mitä tästä kaikesta seuraa, millainen huominen päivä on, murehtien ja jälleen kiinnittäen sydämensä maallisiin, tosin eri tavalla kuin hyvien asioiden äärellä. Sellainen ihmissydän on meidänkin jokaisen sydämemme, ja siis Jumalan sanan opetukset näissä asioissa paitsi ovat tärkeitä, myös paljastavat meille syntimme. Sen tähden meidän on tarkoin painottava sydämeemme, mitä vapahtajatekstimme lopulla sanoo. Hän sanoo näin, moittii tuota sukupolvea aviorikkoja sukupolveksi ja siitä, että se tavoittelee merkkiä, siis väärässä mielessä. Ja sitten hän sanoo, sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki. Ja sitten vielä, hän jätti heidät ja meni pois. mitä vapahtaja oikeastaan tässä toi esille. Hän ei suostunut näyttämään vaadittua merkkiä, koska merkki oli väärä. He pyysivät häneltä merkkiä taivaasta, mutta vapahtaja puhui aivan päinvastaisesta merkistä. Sellaista merkistä, joka tarkoitti sitä, että hän antaa henkensä ja sitten hänet haudataan maan poveen, siis aivan päinvastoin kuin taivaaseen. Ja tämä oli vertauskuvallisesti ja se, minkä ihmiset tiesivät, Joonaan merkki. Nimittäin Joonas oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on myös ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Tämä ei ollut mikään pelkästään tiedonanto, taikka se asia, että Jeesus tuli haudatuksi, se ei ole pelkkä tiedonanto, vaan se on asia, jossa meidän uskomme riippuu kiinni ja jossa meidän autuutemme perusta on. Vapahtaja siis viittasi edessä olevaan hautaamiseensa ja sitten jo siihen, ettei hän kuitenkaan siellä maanpovessa loppumattomiin ollut, vaan tuli nousemaan ylös. Nyt kun ajattelemme, mistä tässä on kysymys. Kyse on siitä, että hän kuolemallaan sovitti meidän ja koko maailman syntivelan, myös kaikki ne synnit, joista me joudumme sanomaan, aikojen merkkiä koskevat Raamatun opetukset paljastavat minun syntejäni, sydämeni syntisyyden, minun taipumukseni kiinnittyä tähän maailmaan. Kaikki ne synnit on Jumalan poika kuolemassaan sovittanut, antanut anteeksi, niin kiinnittymisen tähän maailmaan siinä mielessä, että täältä luulisimme löytävämme turvaa, niin kuin siinäkin mielessä, että väärän murheen vallassa joskus olemme taipuvaisia epätoivoa vaipumaan. Kaiken tämän on Jumalan poika sovitustyössään antanut anteeksi, niin kuin kaikki muutkin synnit. Ja se, että hän ei ollut maanpovessa loppumattomiin, vaan nousi sieltä 3:ntena päivänä, se on merkki, ja eikä ainoastaan merkki, vaan todellinen vakuutus ja osoitus siitä, että hän on voittanut kuoleman ja hankkinut syntien anteeksiantamuksen koko maailmalle, ja että tämä syntien anteeksiantamus on Jumalan edessä pätevä. Tämä on se merkki, Kristuksen kuolema ja hänen ylösnousemuksensa, jonka perusteella sinulla on syntien anteeksiantamus ja iankaikkinen autuus. Mitä tästä ylösnousemuksen merkistä sitten vielä tekstimme osoittaa? Sen, että se tekee eron ihmisten välillä. Ei siinä mielessä, etteikö se koskisi kaikkia ihmisiä, mutta siinä mielessä, että on suuri ero, omistetaanko tämä merkki uskossa vai hylätäänkö se epäuskossa. Nyt tämä meidän tekstimme on siinä mielessä murheellinen, että nuo miehet tulivat Jeesuksen luo väärässä epäuskon mielessä. Vapahtaja, kun oli sanonut tämän asian, jätti heidät ja meni pois. Ei sen tähden, etteikö hän olisi heidänkin syntiensä kantaja ja vapahtaja, vaan sen tähden, että he itse epäuskossa hänet hylkäsivät. Epäuskoinen ei siis omista sitä hyödykseen, mitä vapahtaja on tehnyt. Mutta sitten uskovalle on tuo vapahtajan merkki, kuolema ja ylösnousumus, todellinen sydämen turva. Uskova, monin tavoin syntinen ihminen, omasta puolestaan mahdoton auttamaan itseään synnin ja kuoleman vallasta, omistaa Jumalan armon Kristuksen kuoleman perusteella ja omistaa myös varmuuden siitä, että on iankaikkinen elämä taivaassa, koskapa vapahtaja on ylösnoussut kuolleista. Ja Raamattu vieläpä sanoo, että se tapahtui esikoisena kuoloon nukkuneista niin, että jokaisella vapahtajan omalla on riemullinen ylösnousemus iankaikkiseen elämään. Ajattele siis ajan merkkejä. Uskon nojalla, vapahtajasi Jeesuksen Kristukseen turvaten, riipu hänessä kiinni, kiitä häntä, kun saat hyviä päiviä elää, maallista siunausta ja onnea. Muista, ettet ole itse sitä ansainnut, vaan Jumalalta lahjaksi saanut, ja pyydä Jumalaa varjelemaan sinut uskossa. Kun joudut vaikeuksiin, älä ajattele, että Jumala olisi sinut hylännyt, vaan muista, että nämä vaikeudet kerran loppuvat, ei sen tähden, että sinulla olisi jokin viisaus niistä itse selitä, vaan sen tähden, että Jumala varjelee sinut niiden keskellä ja viimein ottaa sinut iankaikkiseen autuuteen. Näin aikojen merkkien tarkkailu koituu sinulle autuudeksi, voit tehdä asioista oikeita johtopäätöksiä, vahvistua ja varjeltua oikeassa uskossa ja viimein Jumalan armon voimasta periä autuuden. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjokoon teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtiessa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.